za dobru litinu.
Se bodo v tem tednu oglašali strokovnjaki Kmetijsko-gozdarskega zavoda Murska Sobota. To jutro je z nami gospod Janez Lebar. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako kaj v Murski Soboti?
O, toplo.
Toplo?
Na veliko lepo vreme.
Kar je zelo spodbujajoče, čeprav boste vi govorili o nečem, kar lahko predstavlja nevarnost. O mikotoksinih v krmi.
Ja, tako le.
Poslušamo.
Ja, lepo zdrav vsem poslušalcem Radio Ognjišče, torej danes bi spregovorili o mikotoksinih v krmi, torej to so glivične bolezni, ki pri predelovanju voluminozne krm in žit povzročajo ogromno škodo. Vlažno in toplo vreme je za rast in razvoj plesni iz rodu fuzarijum izredno ugodno. Ko se plesne na rastlino naselijo, izkoriščajo hranilne snovi iz nje, v samo rastlino pa izločajo svoje presnovke. Ti izločki se imenujejo toksini, oziroma strupi, ali bolj specifično mikotoksini, torej so strupene izločki plesne. Kako veliko škodo lahko povzroči prisotnost mikotoksinov krme, se je žal pokazalo v lanskem in pa še v enem letu prej. V letu 2010 je bila žetev koruze za silažev in prav tako za zrnje upravljeno izredno na ugodnih vremenskih razmerah. Njive so bile zmočene, poščene, poškodovane od neurij, toče in pa poplav. Pogoje za sam razvoj plesnih njihovih izločkov so bili zelo ugodne. Glede na sam na najpogostejši način in stopno kontaminacije krme plesne razdelimo na dve skupine, in sicer na tiste, ki se razvijajo na polju, in pa na skladišče, to so tiste, ki se kasneje razvijajo v samem skladišču. Poljske plesne se pojavljajo na zrnju žit, med cvetenjem in pa zorenjem. Najpogosteje se razmnožijo v hladnem in vlažnem razmeru vremenu med dozorevanjem pridelkov, kot je bilo v lanskem letu pri koruze. Vrste plesni iz rodu fuzarijum proizvajajo trihotocene, med njimi deoksivalenon, tega smo določali pri nas v kemijskem laboratoriju in žal lanski pridelek koruze je bil masovno okužen z njim. No, pri samem rod fuzarijum je značilno, da so njegove gostiteljice trave, med drugim tudi koruza. Zato je zaželeno upoštevati načela dobre kmetijske prakse in se izogniti okužbi poščin s plesnimi iz rodu fuzarijum. Pri same obdelavi njih upoštevamo nekaj osnovnih navodil dobre kmetijske prakse, kot so kolobar. Seveda kolobar pomeni vrstenje poščin, predvsem je zelo pomembno, da trave, torej pšenico, ješpen, koruzo, prekine drugo poščino, ki ne spada med trave. Potem sama izbira sorte ali hibrida, tu se poslužujemo priporočene sortne liste ali hibrida, ki se priporoča za določeni klimat in tem klimatu, daje tudi optimalne pridelke. Potem seveda moramo planirati setev in žetev, upoštevamo erozijo in potem obdelamo tal, upoštevamo erozijo tal in pa stres rastlin v rastni dobi. Rastline lahko doživijo stres zaradi različnih dejavnikov, predvsem sušo, mraz, pomankanje hranilnih snovi. Stresno deluje na rastlino, rastlina je manj odporna in zato je bolj podvržena okužbe. No, sledi še pravilna uporaba fitofarmacevskih sredstev, ker je treba spoštovati načela dobre kmetijske prakse varstva žit in škropiti takrat, ko je nekje presežen prak škodljivosti in da preprečimo tako pojav plesni na rastlini kot razno raznih škodljivcev. No, potem sledi pravočasna žetev. Zelo pomembno pravilo, kajte žetev je tista, kjer spravimo kakovosten pridelek ali pa slab pridelek. Danes nam vreme dopušča, torej v tem tednu oziroma že prejšnjem tednu je tudi sama koruza že zrela za siliranje, tako da kmetovanci lahko začnejo oziroma siliranje že poteka tudi pri nas v polnem razmahu, predvsem na tistih njivah, kjer je osnova pesek ali prod. No, potem sledi sušenje, upam, da letos ne bo potrebno koruzo sušiti oziroma saj delno, da se bodo sušila in da ne bo taki problem, kot je bilo lansko leto. Kasneje sledi seveda skladiščenje, med skladiščenje je potrebno določeni presledki preverjati sebnost blage in temperature v skladiščene žito. Vonj po zatohljanju je zanesljiv pokazatelj segrevanja žita v zaprti skladišče. Naraščajoče temperature skladiščenja zrna je zrak, je znak rasti mikroorganizmov ali napada insektov. Za proizvodnjo živil ali krme se moramo izogniti uporabi okuženega žita. No, kasneje pa sledi še sam prevoz iz skladišča, vse prikolice, tovornjake in druga transportna sredstva morajo biti čiste in pa seveda razkužene. To je po načelih dobre prakse. Potem kasneje sledijo, seveda med samim skladiščenjem so zelo pomembne spore skladiščnih plesni, ki so v krmi ali pa v teh prostorih več ali manj prisotne, zato moramo paziti, da se krma z njimi ne okuži in pa da se ne razvijajo ugodni pogoji za raznoževanje teh plesni. V to skupino spadajo rodovi Aspergillus, Penicillium, Mucor, Acrimonium, Verticillium. To so zelo nevarne plesni, ki lahko krmo okužijo med samim skladiščenjem. Torej, zelo pomembno je čiščenje in razkuževanje skladiščnih prostorov za skladiščenje tako osnovne krme kot zrnja. Silosi morajo biti pred samim siliranjem temeljito očiščeni in razkuženi. Zelo primerno razkužilo je apno. Prav tako je nujno potrebno očistiti in razkužiti vse skladiščne prostore za skladiščenje zrnja, kašče, potrešja, granare in druge zadeve. Za razkuževanje zaprti prostorov se uporabljajo fungicidi in pa insekticidi, da uničimo morebitne plesne in pa seveda insekte. Nekatere vrste plesni izročajo krmostrupe, ki lahko povzročijo proizvodnje, zdravstvene in reprodukcijske motnje pri domači živali. Okolje, ki pogojuje nastanek mikotoksino, za večino plesni ni znano. Velja splošno pravilo, da suša, visoke temperature in prisotnost vlage pospešuje njihov nastanek. Posplošeno povedano, neugodni pogoji za rast rastlin ali tako imenovani stresni pogoji rasti je tudi večja verjetnost izločanja same toksino kot pa v normalnih pogoji vegetacije. Nekateri sevi posamezni vrst plesni izločuje mikotoksine samo ob določenem okolju, drugi pa pod različnimi zunanjimi vplivi tvorijo več vrst toksinov, ki se razlikujejo tako po kemični zgradbi kot po strupenosti. Mikotoksini stopijo v organizem predvsem za uživanje krme, poznano je pa tudi vdihovanje in pa seveda pot preko kože. V občutljivosti posameznih vrst in kategorij domače živali na mikotoksine obstajajo velike razlike. Zelo znano je recimo, da drobnica in pa prašiče imajo tisti gornji prag škodljivosti 2 jemo na kilogram suhe snovi, govedo pa celo 8. To je 4-krat manj občutljivo, vendar pa vseeno moramo paziti na tisto gornjo mejo in pa na ustrezno kombinacijo krmne sestavin. Zelo nevarne so aflatoksine, potem pa so še tukaj drugi toksini, deoksivalenon, zearalenon in tako dalje. Nekatere od te so izredno nevarne na samo ješnost, potem drugi so na nevarne in strupene za ledvice in imunski sistem, potem pa poznamo tudi recimo konkretno za zearalenon, ki je pa zelo nevaren za plodnost pri domači živali. Konec lanskega in začetku letošnjega leta se je močno razširila tudi uporaba vezalcev toksinov. Pri tem velja povdariti, da so ti vezalci pozitivna zadeva in da pri uporabi vezalcev ugotavljamo boljšo ječnost in pa seveda zdravstveno stanje domače živali, kot pa brez same uporabe vezalcev. Potrebno bi pa bilo seveda narediti natančno analizo učinkovitosti različne vrst vezalcev od različnih vrst proizvajalcev. Zaradi samega škodljivega plina mikotoksinov na zdravstveno stanje domače živali je zelo pomembno narediti bilanco krme na kmetije. Na kmetije bo verjetno potrebno imeti zaloge žit saj za 2 leti, če računamo na zelo neugodne letine, kot smo bili priča zadnji dve leti, lansko leto koruze, predlansko leto pa pšenice oziroma ječmena, in to ravno zaradi sestavljanja dnevnih obrokov in iz čim več različnih komponent. Predvsem je povedati, da so neprešekovalci, kateri glavna hrana sožita, torej prašiči, perutnina in drugi, veliko bolj občutljivi na samo prisotnost mikotoksinov, kot pa prežvekovalci, ki na nek način preživijo ob večji prisotnosti teh toksinov v krmi. Tudi sama osnovna voluminozna krma je zaželena predvsem silaža ali pa mrva, da se bilanca naredi za eno leto pa pol, tako da potem lahko kombiniramo tiste letnike, ki so zdravi z ostalimi, pri kateri sumimo, da vsebuje toksine in da na ta način znižamo samo koncentracijo mikotoksinov v skupnem dnevnem obroku, tako za prežvekovalce kot za neprežvekovalce.
Janez Lebar, najlepša hvala.
Hvala tudi vam.
Srečno in pozdrav Mursko Soboto. Za jutri pa o škodljivcih na ogrščici. Bodite z nami, če vas ta tema zanima.